Klima aldaketaren ondorioak argi ikusi dira uda honetan planetaren hainbat txokotan. Guk uda nahiko freskoa izan dugun arren, planetako beste hainbat tokitan, klima aldaketaren ondorioak era oso larrian jasan dituzte. Muturreko beroa jasan dute, ustaia beroena izan da erregistra daudenetik, eta uholdeak eta zute beldurgarrien irudiek albistegiak bete dituzte. Hala ere, batzuek garrantziak entzen diote klima aldaketari. Argudiatuz, lur planetak iraganen ere klima aldaketa handiak izan dituela. Baina, zelakoak izan dira iraganeko klima aldaketak? Konparagarriak aldira gaur egunekoarekin? Eta bereziki, zein ondori izan zituen gizakiengan? Hau guztia, gaur gauean, haustura metabolikoan.
Gabon, entzule maiteok, eta ongietorriak beste behin ere haustura metabolikoa. Oingontan, reedit moduko bat.
Bai, esan behar dugu, bueno, hau ez dela erabat saio originala izango. Izan ere, bueno, areatza, no? Eguzkizarako lurra egunean, Bilboko aste nagusian, dagoeneko zuzeneko saio bat egin genuen. Horain bat sabotai desberdin egon dira, ez? Ba, hor soinu arraroak.
Bai, payasoak, atzetik, oiuka...
Bai, bero infernala.
Bai.
Orokorrean arazoak, ez?
Orokorrean ilusio handiz, baino teknika eskasarekin egindako saioa izan zen eta hortaz, ba, hirugarren denboraldi ontari, ba, hasikera emateko, ez?
Ba, nola bai. Txukun bat emateko.
Hori da, fondo hasteko, ez?
Ba, erabaki du berriro grabatzea saio hau, dena den, bueno, beste saioa ere kiko duzu hor FM-an, Irola Irratiko FM-an.
Hori da, eta webgunean, Irola Irratiko webgunean ez dugu igoko, baina saltzeatzen baldin baduzu hortik, ba, agian noizbait topatuko duzu.
Hori, entzule fidel-fidele, ba, agian lortu duten material inedito hori, ez?
Hori da.
Bentsat, Irolako guinetan, ez? Ba, hor FM-aren aldeko apustua eginez. Baina, bueno, beste ontzako, ba, prestatu dugu, ba, hor azten hausen egiteko prestatu genuen zain hori, ere prestatu dugu, bueno, ba, Irola Irratiko instalazioak erabiltzea ere ondo dagoela, ez? Benetan, ba, bueno, ba, soinu txukun bat eukitzeko, segoteko hor soinu infra, soinu arraro batzuk, ez? Iker Jimenezek aztertu harko dituen soinu batzuk. Eta benetan, ba, izateko desatxe gina guen txutea, ez? Edo, behintzat, izatea soinua gaitik desatxe gina, ez?
Hori da, ez oikoan baino desatxe ginegoa, ez?
Hori da, orduan, bueno, jo, ze, aurreko saioa prestatzeko, ba, gizan uda oso, ebile ginen hor jotake, ba, liburuak irakurtzen...
Orduan, hor... merezi du, ez, modu txukunago batean, zuen gana ekartzeak.
Bai, apur bat,
honek ez daka...
orduak, ba...
Hori da, honek ez daka zer ikusiek, ja, ba, gaiak, ja, gero ez da gortuak ditugula, ez ezer, eta dago dela birziklatzen.
Ez, ez, irugarren demoraldi honetan fresko gatoz, ez, sarrago, baina
freskoago, fresko bai.
Bai, berziki gaur, bueno, zure, bustitagun adelako enbaten monetan, ez, baina...
Hori da, gaur, iraiaren amaikan...
Bai, esan behar dugu ez dela zuzenekoa, usaioa, ez, ja.
Bueno, igual, iru urte eta gero jendea ja konturatuko zan, ez, oza, hau ez dela zuzenekoa.
Bereziku gure zuzenekoren batera joan diren, noiek, ez?
Hori da.
Ziko zuten, bueno, ba, beti edizioa erabiltzen dugula, ez, bai, ja, onartu aldugu, ez?
Bai, gaur data berezi batean grabatzen, eta, ba, esan bezala, klima aldaketa daukagu irizpide gaur.
Bai, eta horrekoan, bueno, orare, atzen grabatu genuenean, sekulako beroa egiten zuen, ba, 40 gradu, hori izerdi metabolikoa izan zen, ez?
Hori da.
Eta gaurkoan, bueno, ba, sekulako ekaitza, alerta laranja uriten gaitik, eta hori ikusten ditugu, bueno, klima aldaketaren, ba, ondorio desberdinak, ez? Ba, bero uolde handiak, baina gero aldi berean ere precipitazioen akumulazio handiak, aurreko astean ere hor Grezian Tesalia inguruan, ba, ikusi ditugu benetan argazki beldurgarriak, ez? Bi urtetako euria egun batean edo bi egunetan bota du, eta, bueno, ba, ari esaten igual laku berriren bat sortuko den horren ondorioz, benetan gamin ikusten zelan, ba, ba, klimaren aldaketa ez dela bakarrik graduren bat gora egitea edo ba, bero apurtxoa gehiago jasatea, ez? Baizik eta ondorio handiak dituela gure gizartean. Azkenan, ba, klima sistema oso komplezoa delako, gauzatuko gora apurtxo bat gainetik azaltzen edo, eta bertako aldaketek, ba, gure bizitzako hainbat esparrutan eragiten dutelako. Ez da bakarrik temperatura, maizik eta, bueno, prezipitazioetan eta horrek guztiak dituen beste ondoriotan, ez?
Orokorrean, gure inguru giroak, ba, orekatzen duen, ba, aurpegi ezberdin guztietan, ez?
Claro, hori da, ze klima, bueno, egia dugu askotan klima aldaketaren inguruan eta berbaiterakoan benetan meteorologiari buruz egiten dugula, ez? Ba, esaten dugu, ba, gaur bero egin du edo atzo hori egin zuen, eta hori izan behar dugu berez hori ez dela klima, ez? Klima da nolabait, ba, gertara meteorologiko hauen bataz besteko bat, hogeta hamar urtetan esaten da, ez? Klima berez formalki definitzen da, eremu batean, azkenengo hogeta hamar urtetan egon den, ba, bata, egon den meteorologiaren eredu bat, edo modelo bat, ez? Ba, egon den temperatura, zein izan den temperatura bakoitza, ba, urtaro bakoitzean, bataz besteko temperatura, zenbateko prezipitazioa jauzi diren, zen motatako prezipitazioa izan diren, gara ez da gauza bere hori egitea, edo lurra, edo txingorra, eta hori guztia izango litzateke klima, ez? Eta gero horrekin lotuta definitza sistema klimatikoa ja izango zen apur bat, ba, lur planetari referentzia egiten dion zeo zer, ez? Eta hor, bueno, ba, noski historian zehar asko datu da, ez? Ba, bueno, asko ikusiko zintuzten ba, pelikulak, ez? Ba, hor, ba, edo dinosaurion pelikulak, edo, bueno, Ice Age famatua, ez? Eta ikusten da, ba, bueno, zelan historia hau lur planetaren ba, bueno, historia luzean zehar, bizitzan zehar, asko aldatu dela, ez?
Hemendik aldarrikatu nahi dugu, ez? Ice Age iturri zientifiko fidagarri bezala.
Bai, ez da, azkenean, bueno, zineman agertzen den guztia eta telebistan agertzen den guztia, ba, egia da, ez? Gure entzulek ondo jakingo duten moduan. Eta orduan, bueno, hori zerk eragiten du gure lur planetaren sistema klimatiko aldatzen joatea, ez? Ze elementu daude hor. Ba, lehenengo tamen ulertu behar dugu, gure sistema klimatikorako ezinbestekoa dela ulertzea, ba, lurraren fluxu termodinamikoak edo, karo, azkenan, lurraren energia, energia balantze hori, ez? Ja, energia gehiago doan kanpora edo lurraren barruan gelditzen den, ez? Eta orduan, behiratu behar dugun lehenengo gauza zer da? Ba, eguzkia, ez? Delako gure energiaren, ba, sorleku nagusia, ez? Azkenan, ba, bon, lur planeta datoren energia gehiena, eguzkitik, bai dator.
Bai, bueno, kontraintuitiua iruditu daitekeen arren, ez? Eguzkiak da paper garrantzitsu bat gure kliman.
Bai, nork pentsatuko luke, ez? Baina, bai. Eta duan, noski, ba, eguzkiak bere garaian, bueno, garrantzi handia izan du historikoki, ez? Ba, askotan lotu izan da jainkoekin, hori egin aurreko saioan hobeto azaldu genuen, ez? Ba, nortu dugu, bueno, eguzkia ezinbestekoa dela gure bizitzarako, hori argikusten da, ba, fotosintesian, eta bar, ez? Baina, asko, lehen pentsatzen zen eguzkia konstante bat zela. Azkenan, kala guk eguzkia ainurrun ikusten dugu, ez? Ba, hori, ba, bere garen jainko bat, edo zientziaren hasiera baten ere, ba, kontzietzen duen, bueno, eguzkia, zehuzera, alda ezin moduan, beti energia konstantea ematen zuena, ez? Baina hor hasi ziren zientzialariak ikusten, bueno, azteko hasi ziren konturatzen hor eguzkian orban batzuk zeudela, edo hasiera batean, antzinaroan lotzen ziren orban hoiek, bagian jainkoen mezuren batekin, baitzaki moduan esateko, ba, bueno, errege hau egiten zen dabilena ez da oso egokia, zedeitu eguzkia, zerre edago, hor orban batzuk agertzen ari baitira, baina ja errenazimendu garaien eta bai hasi ziren orban hoiek era sistematikoago batean aztertzen, ja, incluso, bueno, egunez egun begiratuz eguzkiari, ez, orban hoiek aztertzeko, eta zizien ikusten hoiek zelan, ba, ziklo batzuk jarraitzen zituzten, ez, berezik ezaguna da 11 urteko eguzki orbanen zikloa. Eta gero ja aurrerago, ba, teknologia garatu zen einean, eta kapasak izan ginenean eguzkitik lurrera etortzen zen energia hobeto kalkulatzeko, ikusi zen eguzki orbanak eta eguziak igortzen zuen energia ertziki lotuta zeudela. Eta guztiak orban asko zituenean, normalean energia gehiago igortzen zuela, eta berriz, guztiak garbi zegoenean, orbanik gabe, energia gutxiago igortzen zuela, ez? Ono nolait ikusi zen, bueno, zean, eguzkiaren zikloek, hor nik lehen epatu, tameika urteko zikloa, baina ziklo asko ez luzeagoak daude, eta zena, ziklo hoiek eragiten duten, nolait, gure kliman, ez? Ba, guztiak eguzki argindar gehiago, bueno, argi gehiago igortzen badigu, ba, beroago izango da, lur planeta eta gutxiago igortzen badu, ba, hotzagoa, ez? Orduan horrek, ba, ja ikusten dugu, zeran eragiten duen kliman, ez?
Bueno, zer ezanik zenolako eragina daukan, ez? Hemengo izaki bizidunek, ba, nola surgatzen duten energia hori, edo ea baldin badaukaten eskuragarri, edo ez?
Hori da, hor, ba, adibidez leku oso iunetan, gerizpandiko lekutan, ba, landare gutxiago jaioko dira, ez? Ba, edo espadago argirik, ba, ez dira zuzenan jaioko, landarek zuzenan eguzkidik hartzen baitute energia, ez? Baina ez da bakarrik eguzkiaren, ez dago bakarrik eguzkiaren menpe, jasotzen dugun energia kopurua, izan ere lurrak eguzkiaren inguruan egiten duen orbita ere aldatuz doa. Claro, pentsa ezagun hasieran, bueno, uste zen eguzkiak orbitatzen zuela lurraren inguruan, ez? Gero ja, bueno,
bai, hori teoria aristotelikoak eta platonikoak, ez? Esaten zuten azkenean, ba, orbita zirkularrak egiten zituztela astroek, ze azkenean zirkulua san formari perfektuena, eta orduan irudikatzen zen hori, ba, holan izan behar zela, ez, orbita zirkularrak.
Hori da, lehen esan dugu zen hasian, lotzen ziren hainbat astro jainkoekin, ez, gero igual ja, bai zain beste jainkoekin, baina bai perfekzioarekin, ez, eta zen, bueno, zerua izan behar da perfektua, orduan, ba, zirkula baldin bada perfektua, zirkulo bat jarraitu behar dute, ez.
Bai.
Esatea, igual, orbita eliptikoa zeukatela, iaia erejia, zen, ez.
Erejia bat. Eta azken finean, horregatik sortu ziren, ba, modelo explikatibo, ba, oso kuriosoak, ez, ba, dibidez, ba, Neptolomeoren orbita erranteak, zirela zirkuloak zirkuloaren barruan, eta holan, asaltzeko, ba, posizio ezberdinak, azken finean, bai, ikusten zuten, ba, egiten zituztela, ba, bira raroak.
Bai, eta gaur egun, bueno, hori ja hobeto aztertu da, eta ikusten da zera normalean, ba, elipse formako orbitak egiten dituzten, baina gainera orbita hauek aldatuz doazen. Denbora, zer, orduan batzutan, elipse hori oso oso esentrikoa da, esfera, zirkunferentzia atetik oso urrundago, baina beste batzutan, igual iaia zirkunferentzia antzeko orbita batzuk egiten ditu lurrak, ez? Eta gero, elipsearen beraren estentzitzidadeaz gain, beste faktore bat ere orbitan eragiten duena da, lurrak sortzen duen angelua orbita horrekiko. Izan ere lurra ez dago zuzen eguzkeri begira, baizik eta angelu bat eratzen du, eta, bueno, angelu hori bera ere aldatzen doa, ez? Ubikuidad deitzen dena gaztereraz. Eta hori, lurraren orbiten aldaketak ikusiko dugu gero, baina adibidez glasiazioetan eragin handia izan du, glasiazioak azaltzeko, Milankovitzen zikloak deitzen diren hoietan, ez? Gero sartuko gara gehiago horretan. Orduan ikusten dugu, bueno, zean, eguzkitin jasotzen dugun energia kopuruak eta energia horik jasotzen dugun garaiek, ez da, ze orbitak ere eragiten du, ba, agian, uda beroagoak izatea edo negu epelagoak, ez? Ez da bakarrik zenbat bero jasotzen dugun, baizik eta bero hori zelan banatzen den urtean zehar, horrek ere eragiten du kliman, ez? Orduan bai, ba, hori faktoruz importante bada eguzkiena, baina gero, lur planetan bertan ere, hor badaude hainbat faktore gure sistema klimatikoan eragiten dutenak. Alde batetik esan behar da, bueno, ba, lurrak berak ere badaukola barneko energia txutan kanpora irtetzen dena, ez, sumendietan eta bar, eta horrek, bueno, ba, badauka eragin bat lurraren temperaturan, baina gero bereseki bost kapa edo aipatzen dira sistema klimatikoan, bost eremu. Alde batetik eta ezagunena zein izango da, ba, entzulek segurazki ja segiduan klima aldaketari buruz itzaiterakoan torreko zaila burura, ba, atmosfera, ez? Atmosfera, okay. Eta hor zehatzago zenka zetorreko zaizkia burura segurazki.
Bueno, oin dela hain bat urtez, oso pilpien zegoen ozono kapa, adibidez.
Adibidez, edo segurazki berotegi efektuko gasak ere, ez? Ba, klima aldaketaren inguruan berrabaiterakoan etengabe aipatzen diren hoiek. Izan ere atmosfera, ba, iaia ez dakit faktore nagusia, baina behintzat faktore ezagunena ba.
Daukagu sorgin bat, irola irratia.
Faktore ezagunena bada, ez ditu bakore sabotaiak alea, ezikita hemen estudio bertan ere. Ba, Iker,
terrible, terrible.
Iker Jimenez ekarri garko dugu benetan.
Oso no geruza.
Bai, baina, bueno, atmosfera liburu zitzaiterakoan, ez? Esan behar dugu atmosfera, ba, bueno, atmosfera tan bereziki honek egiten duen negutegi efektua, oso importanteak direla gure klima ulertzeko. Horazteko esan behar dugu, gure atmosfera gehien bat nitrogenoz euneko jota marra baino gehiagorekin eta oksigenoz euneko gehiago baino gehiagorekin osatuta dagoela, ba hor badaude berotegi efektuko gazak, ba, urlurruna, zeobia, metanoa, oso importanteak direnak. Zergaitik, hauek egiten dutelako bapur bat normalean hortua daukazunean eta negutegi bat ipintzen duzunean gertatzen denaren antzeko zehoz, ere? Horretik metafora da, ba, negutegi efektorena. Eta hau zer da? Ba, gaz hauek egiten dutena da, eguzkitik etortzen da fotoieran, uin moduan, energia lurrera, ez? Eta segertatzen da, etortzen dela, argi frekuentzia batekin uin horiek, ez? Guk frekuentzia ikusgarriarekin edo, horregaitik guk ikusten dugu, argi hori, eta berriz, lurraren kontra talka egiten dutenean hor, frekuentzia aldatzen da, eta infragorri moduan, joaten dira bueltan espaziora, ez? Zegatzen da, infragorria frekuentzia ezberdina daukatela, horregatik ez dugu guk ikusten, ez? Infragorria daukate, ba, guk ikusi dezakeguna, baina frekuentzia txikiagoa. Hau bai ikusten dela, beta horreko berezikin, ba, pelikuletan eta ikusiko zenuten, ba, infrarrojoak, hori ikusteko beroa detektatzeko, eta, ez?
Espien pelikuletan.
Hori, espien pelikulak, militarren pelikuletan asko erabiltzen diren horiek, ez? Eta segertatzen da, ba, berotegi efektuko gazek zurgatzen dutela argi ikusgarriko frekuentzian datorren argi hori, hori ez, kontrako ez dute zurgatzen, baizik da usten dute hori pasatzea, orduan hori sartzen da arazorik gabe lurpenetara, baina berriz infragorri hori zurgatu egiten dute parte batean, noski ez guztia. Orduan segertatzen da, negutegi efektuko gaz hauen ondorioz energia gehiago sartzen dena lurrera ateratzen dena baino eguzkitik. Nola bait, ez? Orduan, hau oso importantea, ze honek albidetzen du gaboetan adibidez temperatura ez jaistea inbeste. Beste planeta batzuetan un atmosfera txikiagoa den edo negutegi efektuko gaz gutxiago dauden, ba, temperatura aldaketa handia daude eguna eta gauaren artea. Berriz lur planetan hori gehiago mantentzen da negutegi efektuko gaz hauei esker, ez?
Hortaz libratzen gara pixkat, ba, efektu bueno, eguzkiaren energiaren aldaketa horiek ematen dizkigun, ba, nolabait efektu bortitzenetatik, ez?
Hori da, orduan negutegi efektu benetan albidetzen du guk gaur egun ezagutzen dugun bizitza egotea lur planetan, ez? Eta ba, ba, guk gizakiok berak hemen bizi alizatea. Orduan honek, ba, karo, atmosferan orduan negutegiko efektuko gazak gehiago baldin badira, negutegi efektua areagotuko da, ez? Orduan lurraren temperatura gora joango da. Berriz, beste une batean gaz gutxiago baldin badago, negutegi efektuko gaz gutxiago baldin badago, ba, temperatura segurazki bera joango da, ez? Orduan nik usten dugu zeran atmosfera faktore importante bat den, ez? Eta atmosfera ikusi behar dugu, ba, zeran aldatu den izugarri lur planetaren historian, ez? Gero, beste faktore bat, eta honekin lotuta, zer da? Eta historikoki ere atmosferan asko eragin duena, ba, biosfera edo izaki bizitunen multzoa, ez? Hor berez, teoria desberdina daude, baina uste da, hasieran, karo, izaki bizitunak hasieran ez zuten fotosintesia egiten. Baina, batean hasi zen fotosintesia egiten, eta orduan segertatu zen?
Bapatean, pun.
Bai, hauska, hau zen, izango zen, ez? Ba, geologoia zeltasuna daukate jakiteko, baina, bueno, gertatu zen hori, nola bait? Eta orduan, atmosferan hasi zen, ba, oksigeno kopurua handitzen adibidez, ez? Orduan hor, bueno, batzuk esaten dute, bai, horrek, bueno, batzuk esaten dute, eta argi dago, horrek kliman aldaketak eragin zituela, ez? Gero ere, uneren batean agian vegetazio handiago agonda, orduan berotei efektuko gaz gutxiago gondira, beste une batzutean vegetazio gutxiago, horrek zanantza bari, ba, faktore importante bada, ez? Eta gero, biosferaren barruan, guk, karo, eskotan gure buruak kokatzen dugu, ba, animalien erreinutik kanpo, ez? Guk esaten dugu, bueno, guizakia gara, eta animalian beste gauza tira, baina, bueno, guizaki bizidunak gara ere bai, eta gu biosferaren parte handia gara, eta, bueno, gaur egun gu bakabiz, ba, atmosferan aldaketa oso sakona eragiten, ez, giza espezie moduan.
Hori da, baino, hau, sakonago aztertuko dugu programaren bigarren partean, eta bereziki urrengo saioan.
Hori da, hau, ez gara askori sartuko gaur egungo klima aldaketan, saionetan gehiago, ba, bueno, iraganera ingo dugu begira da, baina hori, aipatu behar dela, ba, biosferak eragin abarmena daukola munduaren kliman, ez? Gero, beste faktore bat agian ez ezagunagoa dena, baina esango intzateke kriosfera, edo izotz masa handi hori, ez, lurrean dagoena. Berez, gaur egun lurraren 1.8 inguru dago izotzez estalita urte osoan zehar, bat pentsatu ezagun hori ipar ego poleboa, eta gero kontinentetan dauden hainbat
glaziar ezberdinak.
Hori da. Eta, baten bat pentsatu ezagun, bueno, argi dago, klimak eragiten duela kriosferan, ez? Ba, temperatura hotzago baldin bada lur planetan, ba, izotzkia gongo dela, eta beroago baldin bada, ez, eta hotzago baldin bada, ba, eta beroago baldin bada, ba, izotz gutxia gongo dela, ez? Baina, agian ez da hain intuitibo, edo, igual ez eta torki gurura, kontuan hartzea, honek ere kliman eragiten duela. Izan ere, kaulein komentatzen nuen, ez? Eguzkitik etortzen da argi moduan energia lurrera, eta gero parte handi bat horrena, ba, lurretik berriro kanpora doa, ez? Eta hor oso importantea albedoa kontuan hartzea. Hau, guk ere intuitiboki badaukagu buruan. Izan ere, bueno, izugarrezko beroa egiten duenean, normalean zerro parekin ateratzen gara kalera, ba. Normalean beltza, igual etxean usten dugu, ez? Izan ere, beltzak zer egiten du, argi iaia guztia zurgatu. Eta hori beroan bihurtzen da, ez? Orduan, superfizie beltz bat askoz gehiago berotuko da guzkiaren ondorioz. Zuri bat baino, ez? Eta hori ditzen diogu albedoa. Hori da, argi moduan bere kontra jotzen duen hori gainazal horren kontra jotzen duen energiaren ze parte joaten den kanpora berriro. Eta ze gertatzen da, ba, izotza eta elurrak zuriak direnez, ba, albedo asko esan diga daukatela ozeanoak edo lurrak daukona baino. Orduan, lurraren gero eta gainazan handiagoa egon. Izotzpean, orduan eta albedo handiago kiko du lurrak orokorrean, eta dan argizpi gehiago, botako ditu berriro espaziora. Eta dan horrek eragingo du, ba, klima ostea, ez?
Hortaz, nolabait retroalimentatu egiten da, ez?
Hori da, bai, ba, gero eta hotzagoa izan temperatura, orduan eta izotz gehiago dago, eta izotz horrek egiten du temperatura hotzagoa gertatzea, ez? Hori, askotan aukituko ditugu klimaren, sistema klimatikoan inguruan hitz egiterakoan, ba, retroalimentaziorako hainbat sistema, edo, ez? Hainbat prozesu. Gero, beste faktorea, atmosfera, haipatu dugu, kriosfera, beste faktorea izango ditzateke litosfera. Edo lurra, lurrez osatutako gainazala, ez? Hau da lur planetaren, bueno, uneko geta bia inguru, ez? Claro, alde batetik gero dagoelako kriosfera eta gero hidrosfera ere, ez? Eta honek alde batetik eragiten du, albedoan, zan behar dugulako, ba, bueno, lurrak, ozeanok, baina albedo handiagoa daukola, orduan, bueno, jakina da kontinentak mugituz joan direla, historia zehar, ez, bueno, suportzen dut hori, gure entzule jakin gautela.
Gugu dakagu Euskal Herri mailan entzule kultuenak.
Hori da, orduan hau segurazki, ba, DGNR-en, kontinenten, mugimenduaren teoria ezagutuko dutez, eta baina gainera ere, kontinente, masa kontinental hori ere, ez da historia osoan zehar konstante izan. Momenturen baten eratu ziren kontinente horiek, eta horrek ere, eragin zuen lur planetaren albedoan. Baina gainera, lehen komentatzen genuen, zelan lurra ez dagoen zuzen eguzkiaren kontra, ez orduan. Kontinenten kokapenak berak ere eragiten du. Orduan, ez da gauza bera, kontinente guztiak Ekuadorrean zentratuta egotea, edo poloetan kontinentak egotea edo ez, horrek guztiak sistema klimatikoan eragiten du. Eta gero ere, bueno, kontinenten eraketarekin lotuta, sumendia dago edo aktibitate volkanikoa, eta horrek atmosferan ere eragina dauka. Izan ere askotan, sufre partikulak jaurtitzen dira atmosferara, eta horiek eragiten dutena da, argizpiak ez direla ailegatzen lurrera, argizpi, hainbat argizpi kanporatzen dituela, ez? Orduan hainbat, bueno, historian zehar egon diren sumendi erupzio handiak, ba, bueno, eragin klimatologiko auki dute, hor, nahiko ezaguna da, 19. mendean, 1800 pikuan, hor egon zen udarik gabeko urtea esaten dena, zene, bueno, erupzio volkaniko handi bat egon zen, eta horrek erain zuen urte betean zehar, ba, ba, lurraren temperatura asko geiztea. Hori datzi zuen adibidez Mary Shelley-k Frankenstein bere maizulana, ez? Ba, justo hor udan zeuden Suitzan, bakarro txandia egiten zuen, eta gintzuten nola biteko ba, literatura konkurso txikitzo bat, eta hori datzi zuen Mary Shelley-k Frankenstein. Zorduan, bueno, sumendiek ere eragiten dute kliman, litosferaren beste faktore bat, eta gero ere, ba, bueno, litosfera, karo, kontinenteak zeran kokatuta dauren horrek, urkorronteetan eragiten du, eta gero ikusiko dugu urkorrontek ba, kliman daukaten garrantzia ez. Eta gero, litosferaren beste faktore bat, konektatuta ikusten dugu hemen, ba, bueno, zelan faktore ezberdinak konektatuta dauden hemen artean, ez, ba, litosferak eragiten duen atmosferan, kriosfera, litosferan, guztia lotuta dagoen, ez, eta litosferak, zelan egiten du atmosfera, malde batetik, bai, sumendien bidez, baina beste alde batetik ere, karbonoren zikloari begiratzen badiogu, karo, karbonoa, guk askotan lotzen dugu zeobiarekin, ez, baina karbonoak gure arrietan eta ere askotan agertzen da. Izan ere, reakzioak egiten ditu karbono dioksidoak silikatoekin, adibidez. Orduan, atmosferan gero eta CO2 gehiago egon eta litosfera gero eta zabalagoa izan, orduan eta erreakzio gehiago daude. Eta orduan, CO2ak erreakzionatzen du, hori, ba, kaltzio edo silizioarekin, lurrean dagoen kaltzio desilizioarekin, eta reakzio kimiko baten bidez, CO2a desagertzen da, eta sortzen dira karbona daukaten arrokak, ez? Orduan, gero, segertzen da, bueno, arroka horiek ozeanora doaz, eta gero batzutan hor, ozeanoan ba, berriro egiten da reakzio, eta CO2a berriro ateratzen da, ez? Baina orduan hori ikusten dugu, lan ikusten genuen, retroalimentazio prozesuak, eta hemen, bueno, ikusten dugu kontrakoa, ez? Sistemaren ekilibrioaren txako, nola baiteko prozesu bat, ze ikusten du gero eta zeo biegona, gehiago gona mozen, orduan eta reakzio gehiago dauko la litosferako kaltxo eta silizioarekin, eta dan zeo bi hori ere murriztuz doala, ez? Baina, bueno, hori ikusten dugu, bat, zena litosferak hainbat era desberdinetan eragiten duen, ez? Berez, azkenengo kontuenetan, aipatu behar da, asko, autore asko lotzen dutela Himalaiaren sorrera. Ez que hori Himalaia amtzen du ba, lur kopuru izugarriak agertzen direla, ez? Ba hori lotzen dute azkenengo glasiazioarekin agian, hor? Ba, zeo biak gehiago reakzionatu zuen lako, ba, zeo bi kopura murriztu zen. Eta horrek eragin nahi izan zuen, igual, azkenengo glasiazioa. No, ez que, ba, teoria bada, eta segurezki faktore bat izango zen. Agian, faktore espektakularrena, baina ez faktore bakar. Eta azkenik, bueno, zebeste kontu aipatu behar dugu? Ba, hidrosferarena, ez? Homek, bueno, bere biziko garrantzia dauka, esan ere, karo, gure planeta zen handitzen dugu. Ba, lur planeta, ez? Baina, agian batzuk izan dute, igual, ba, ozeano planeta, edo, deitu beharko genukela. Izan ere, bueno, gure planetaren gehiengoa, urez, gure planetaren gainazalaren partean diena, ure osatuta baitago, ez?
Baina, bueno, azken finean gu gara pizkat lur zentristak, ez? Guk lurrean bizigaren ez, ba, karo, lurra deitu berko da.
Karo, bai, ez, hori da, importantena, ez?
Hori da.
Izotxean biziko gagina, ba, glasiar edo ditugu zen gure planeta, ez?
Eta kitxo.
Bai, bai. Tadan, bueno, hori, ba, urak bere biziko rantzia dauka, ez? No, gure gorputzaren gehiengo ura da, ez? Guk geu saio bat egin diogu urari, ez? Guan horrek.
Gomendatzen dizu eguna entzutea.
Adierazten duzen garrantzitsua den. Eta zelan eragiten du hidrosferak. Ba, bueno, alde batetik lehen esan dut, kara, bueno, zikloan eragiten duela. Gero, oso importantea da ulertzea ere, ba, egunerokotasunan ikusten dugun zehose, eres? Gu, ba, ez da berdina kostaldean bizitzea edo barne aldean, es? Horrek inguruko kliman eragin handia dauka. Zergatzen da, ozean ondoan edo itxas ondoan bizikanenean. Ba, gauak epelagoak direla, neguak ere epelagoak. Zergaitik, ozeanoak edo hidrosfera delako bero gordeleku izugarria. Urak dauka kapasitate kalorifiko oso altua, ez? Ura, berotzeko energia handia behar da, eta orduan horrek egiten duena da, ba, temperaturak epeldu. Eta hori da, bueno, zonaldekako kliman hori argi ikusten dugu, baina planetaren kliman ere eragina dauka, ez? Eta ez bakarrik beroaren gordeleko moduan, bezik eta CO2 gordeleko moduan ere funtzionatzen du. Eta gero aldiberean ere, ba, bueno, ur korrenten bidez egiten duena da, ura garra, beroa garraiatu leku batetik bestera, ez? Hori, baina, karo, urko horrentabek aldatzen dira alde batetik kontinenten osaeraren arabera, eta gero ere, ba horre uraren temperaturek eta batzutan izoste handiek eta bere, eragin dezakete urko horrentabek desagertzea edo sortzea berriro, eta horrek ez dauka eragina, igual, lur planetaren bat azbesteko temperaturan, baina bai dauka eragina zonalde askotako kliman, ez? Ulertu behar duguna, guk askotan simplifikatzen duguna sistema klimatikoa bat erosteko temperaturara, ez? Baina gero benetan, gure gunerakotasunen eragina daukona, zonalde bakoitzeko klimak, ez? Eta igual, gertaiteke poloak ostea bi gradu, baina Ekuadorrean bos gradu handitzea, eta da, bueno, agian bat erosteko temperatura ez da askorik aldatuko, baina gero inguru bakoitzeko temperatura era bat aldatuko da, ez? Eta urkorronteak hor rol oso handia dauka. Egiten duena delako normalean, gaur egun adibidez, urkorronteak egiten dutena da Ekuadorreko beroa. Ba, poletarara man, adibidez, Europa ingurutik paratzen da urkorronte bero bat, eta horrek ere egiten du Europako klima Ipar-Amerikakoa, baino epelagoa izatea adibidez. Eta, bueno, orain azkenengo jatetan komentatu da, agian klima aldaketaren ondorioz, urkorronte hori desagertu daitekeela, eta orduan, igual, lur planeta berotzen den aldi berean, agian Europak glasiazio txiki bat jasatea edo...
Hori da, hori ikusten dugu, ba, nolabait, ba, klimak bera ez dala guztiz egonkorra, ba, lurraren zonalde guztietan, segun nola aldatzen dan...
Bai, oza, igual, gradu bat igotxeak bat azbestekoan, esan nahi duela, igual, zonalde batean, bakarrik handituko dela 0,5 grado temperatura, eta agian bestatean 3 grado. Edo agian udan handituko da 4 gradu eta neguan igual gradua jaitzi, ez? Hor, hainbat faktore direnez eragiten dutenak, ba, labor bildu dugu bost mutxotan, baina, bueno, eraginak asko dira eta asko oraindik ikertzeke daude. Eta, bueno, ba, horrek eragiten du sistema klimatikoan, ez? Baina, ja, ziko gara apur bat mamian sartzen eta aztertuz, ba, zelan, donde aldatzen klima, ez? Gure planetaren historian. Eta donor, ba, segurezki jendeari lehenengo datorkiona da, bueno, lehen nahi patutugun pelikulan, ez? Aiseitzen, edo, ez? Ba, zelan, bueno, ba, batzutan elur kantitatea izugarriak, edo izoz kantitatea izugarriak egon diren gure planetan, eta beste batzutan, ba, ez denia elurrik izan, ez? Eta hauek, bueno, zientzialari egiten dutena da, banatu, lurraren historia geologiko da, bi variabletan, edo bi modelo nagusitan, eta izango nintzateke bata, Ice House Earth, ingelesez, ba izotz etxea, lurra edo, eta greenhouse earth, ba negutegi lurra, edo ez. Baina, no, icehouse earth honetan, segretatzen da, glaciar kontinentalak badaudela. Izan ere guretzako agien antitutibo esan diteke hau, ez? Jendeak pentsa dezake iragana nean asko esotxagoa zela, ez? Ba, glaciarra zaudelako, eta bar. Eta bai, gure urbileko historian, lur planetan, normalean, hotxagoa izan da, ez? Ba, azkenengo, hainbatetain bat, milioi, aurtetan. Baina lur planetan historian, berez esan behar duguna da, historian euneko lero eta bostean, ez dela glaciar kontinentalik izan.
Hori, askotxo da.
Bai, bai, oza, gehiengoan, glaciar kontinentalak izatearena, berez, ba, historikoki, ba, salbu ez, pemandela esan dezakegu, ez?
Fenomeno erlatikoki berria.
Bai, bueno, oza, iraganean ere egon dira, baina garai laburrak izan dira. Oza, aipatzen dira, bost garai glaciar egon direla, ez? Gukaude bosgarren icehouse earth garaian. Eta hori da, bueno, glaciar kontinentala daudenean, gero noski, ba, egon daiteke glaciar kontinentala txikitxo bat, igual iparpoloa, bueno, egopoloan gure kasuan, ez? Edo egon daiteke, ba, iaia lurra planetaren gehiengoa izospean, ez hori asko aldatuz joan da. Eta berez, hor ere dagoen, bueno, eredu teoriko bat, batzuk izaten dutena agian bai gertatu dena lurrean, hon ez da bai da purua dago, ba, izango izateke da snowball earth, edo elur bola lurra, ez? Eta hori izango izateke lur planetaren gainazal osoa egongo balitz elurrez edo izotzez inguratuta.
Bastante visuala.
Bai, eta hori izango zen, bueno, apurat Marten gertatzen dena. Edo, bueno, Marten ez dagoela ur likidorik. Hori izango intzuteke, ba, ba snowballerzen eredu ja
muturrekoa.
Muturrekoena, ez? Martenen kasua. Ba, Martenen kasuan, hor, momentu nebaten beri historian, bai, ur likido gontzela, baina gaur egun, ba, bueno, ez dago ur likidorik. Eta bai dagoela, ba, izotz kantitate handia, ba, bueno, Marte osoan zehar, ez? Eta beste aroa zen da, lurra ez dagoenean icehouse moduan, zer dago? Greenhouse, negutegi era. Eta duan, hau da ez dagoenean glaciar kontinentalik, eta noski horrek esan du, ba, gaur egun gamaino temperatura desente altuago dagoela, ez? Eta honetarako ere badago muturreko eredu bat, izango litzatekela runaway greenhouse effect, eta hau da, bueno, berotegi efektuaren ondorioz, ja, hor retroalimentazio prozesu bat egotea, eta duan ja, hainbesteraneko beroa gota lurrean, nun, ezin den inoiz glaciar kontinental berririk sortu lurrean, ez? Eta honen, kasu muturreko nahi, zagoitzateke Venus planeta. Venus planeta gu baino urbilago dago guzkitik, ona, ja berez, temperatura altuago daude, baina gainera ere, ba, negutei efektuko gazen konzentrazio izugarri handi badago, eta ja hor dagoen temperaturarekin, ezin eskoa da glasiarri sortzea, horre dakarren albedo handitzarekin, eta doan ja, ba, perpetuidadean edo, egongo da, glasiarri gabe edo, ez.
Hortaz ikusi dezakegu nola bait, gure planetaren egoera bastante oreka kuriosoan dagoela, arraroan.
Hori da, ba, justo ikusten dugu, gano, ba, bizitza sortzeko, ba, egoera egokian dagoela, ez? Guztia izotza baldin badaz, ba, gur likidori, ba, zozaia da, lurra bizitza sortzea, bentsat guk ezagutzen dugu moduko bizitza, eta, ba, bat erbesteko temperatura, igual, 200 graduko baldin bada, ba, hori bizitza sortzea oso zaila da, ez? Orduan, gu gaude justu, ba, hori Marte eta Venusen artean, ba, dirudior, ba, bizitza egoteko kokaleku egokian eguzkitzetemanen barruan, ez? Oda, bueno, ikusi dugu hori zan iraganean, bai, batzutan gaziarrak ondire, beste batzutan ez, bueno, ja, apur bat urbilduz, urbilduz hori bai geologikoki. Ja, zere geologikoan urbiltza da, bagian, ba, azkenengo milioi urtetan gertatu dena komendatzea, ez?
Milioi urtetu batzuk, ez?
Baina, hori zan behar dugu, bueno, gu gaur egun kuaternarioan gaudela, ez? Kuaternario dela guri bizitzatuko duz egun periodoa. Eta periodo horretan ja, ba, bueno, bai, icehouse earth garaian gaude. Berez hori paleogenoaren amaieran ja asisten sortzen, ez? Paleogeno amaieran ja neogenoan ere glasiarra zeuden.
Jo, zelako izenak, eh?
Bai, izen potolak hemen daukat zuleta bat, egia zen. Hauko goratzeko, izen potoloak dira. Eta, bueno, guadu kuaternario barruan. Eta kuaternarioak ditu bi aro. Edo, ez hor, ba, geologian daude, ba, lehenengo eoiak, gero era, gero periodoa, eta ja, aroa, ez hor, badoaz, murrizten, eta kuaternarioaren barruan, bi aro nagusi daude. Alde batetik, pleistozenoa, gukeren zautzen duguna, ba, la edad de hielo moduan, ez, edo, ice age, ingelese age, eta hori da, bueno, ba, glasiazioak zeuden garaia, ez hor, egoten ziren, ba, periodo glasiarra eta periodo intergalasiarra, ez hor, guztietan egoten zen glasiarren man, oza, guztia zeuden icehouse earth horren barruan kokatuta, baina noski, ez da berdina, ba, glasiarrak ailegatzea Iberiar penintzular arte, edo Noruegan egotea azken glasiarra, ez. Eta hor barruan segertatzen da. Ba, gero guk ere beste aro bat bereitzu dugu laura aldean datik plestozenoa, ez? Izotzen garaia, eta gero, ba, geologoi definitu zuten holozenoa, edo gaur egungo garaia, eta hori definitzen da, azken glasiazioaren amaitzen den unetikona, ez? Azkenengo, 12.000 urte inguruetan, edo. Egon guinateke holozenoan, ja, bueno, bai, gaude, Icehouse Earth batean, baina, kuaternariori begira, gaude garai interglasiar batean, ez? Gero, beste zientzerari batzu, eta hori zaten, bueno, agien ja hori holozeno amaitu dela, eta gaur egun antropozenoan, egon margarena kokatuta, baina, bueno, ez da bai da hori agian urrengo saiorako, ez? Eta da, apurat pleistozenoaren edo klima kuaternarioari begira, esan behar duguna da, kuaternarioan, ba, bueno, hor, Milantovitzen ziklo astronomikoek antza garantian dia izan zutela, eta erretzen da, hasiera batean, pleistozeno erditarrarakte, ez? Goi pleistozenoan, 40.000 urteko ziklotan egoten zirela garai glasiarra eta garai interglasiarra, ez? Eta gero nolabaiteko aldaketa bat dago, pleistozeno ertaina deitzen den horretan edo, eta horazten dira 100.000 urteko zikloak sortzen, non hau gutxi gora, bera, agian zikloa 80.000 urtekoa da, beste den da 20.000koa. Eta hon azkenengo 800.000 urtetan 8 aro glasiar eta interglasiar egon dira, ez? Eta hon gugaro egon goinateke, bueno, teorian, eredu kuaternarioan jarraituko bagenu, ez? Hor, karo, zarantza dagoen laian gaur egungo giza espezia sortutako klima aldaketaren ondorio, zia, jarraitzen dugun klima kuaternarioan egoten edo, ez? Ba, horren egon goinetek klima interglasiar batean, ez? Hor kokatuta.
Hori da.
Eta hor garatu da, karo, giza zibilizazio guztia, ez? Eskotan, agian guk hau saldo estea, maten batek zan, joe, ba, egon bada lur planetan inoiz momenturen maten, izotxik ez delago niñun bez, ez, ba, ez da inlarria, ez, ba, bueno, bizi gaitezke, baina, karo, ez que giza zibilizazio guzti hau sortu da, bueno, kuaternarion, azkenengo momentu interglasiar honetan, temperatura oso konkretu batean, ez, eta orduan, ba, bueno, hor dauden aldaketek, nola ez, gure kliman, gure zibilizazioan eragin esango dute, ez, eta berez, bueno, horren estertuko dugu, zelan, holozenoan bertan ere, gondiren aldaketek, ba, eragin esan duten, giza espeziaren gan, ez?
Bai, hori da, azken finean, ba, esan bezala, ba, gulmeko graziazioa bukatu zanean, hor, azten da nolabait, ba, gure, bueno, gure nolabait espeziaren loraldi moduko bat, ez? Izan ere, ba, bukatzen denean glaziazio hori, ba, sortzen dira baldintzak, nolabait, ba, zibilizazioaren sorrerako. Izan ere, ba, bueno, lehenago, bueno, gizakia berez homo sapiensak baditu ba 1000 urte baino gehiago edo inguru, ez? Eta aurretikan be bai beste hominido espezie batzuk egon dira lurrean zehar eta egon dira ba lurreko, bueno, zonalde ezberdinak ba populatzen, ez?
Na, esklimaren arabera ere balduko ziren puntu batera, gero agian ba glaziazioa aurrera joan eskero ba igual denantza joango ziren, ez?
Hori da, baina kontuan hartu behar dugu, ba, bueno, gurmeko glaziazioko ba, nolabait baldintza ekologikoak ba, beste batzuk zirela, ez? Mundu guztiz ezberdin bat zela, azkenean ba, glaziarrek ba, Europako adibidez zonalde oso handi batzuk hartzen zuten, ez? Eskandinavia osoa ba, izostuta zegoen, Britaniar uarteak eta kontinentea batuta zeuden.
Brexit salentzako...
Ah, izugarrizko... Claro, izugarrizko esbeharra, claro. Azken finean, bebai, ya, izotz masa bebai iristen zelako Britaniar uarteen ba, bueno, iparraldera arte, gurtxe gora bera, eta Europa orokorrean bebai... ba, zeukan fisionomia nolabait, badabazan estepa batena, askoz be lehorragoa zan, ez du denain beste ibai, Alpeak bebai bat zeuden, bueno, glaziarrez beteta, eta hortaz, ba, bueno, imaginate dezakegunez, bai Europa, eta bai beste zonalde batzuk, ba, antzeko modelo bat zeukatenak, bueno, ez ziren zonalderik erosoenak.
Ba, ez nahi kasaritzea ezin zen garatu bandizak, eta,
hori da. Era berean, karo, itxasoaren maila askoz be basuagoa zan. Eta horrek bai albiratu izan zuela, ba, nolabait, ba, bueno, giza espeziaren edapen bat ematea. Adibidez, ba...
Ameriketara adibidez esaten da, montortan enduzirela, eh?
Hori da, gaur egun, Beringego, ba, bueno, estretxoa dena, ba, bere garaian, bueno, espekulatzen da, pues bat izango zala lurra, bai, eta Beringia delako bueno, azpi kontinente bat osatuko zutela, eta hortik ba aprobetxatu zuten gure arbasoek Ameriketara juteko. Gero bebai, bueno, beste giza talde batzuk iritziko zirela, baina bueno, lehenengo batzuk horrela iritziko ziren, edo era berean bebai Japonia eta Koreako penintzula bebai
batuta zeuden, no?
Batuta egongo ziren, eta horrek bebai pues albideratu zuen bere kolonizazioa.
Oda, bueno, lertzen dugu holozeno garaian, ez? Ja, ba, klima egokiagoa da, ba, gizakia, ba, bueno, sedentarizatzeko, iriak sortzeko, ez? Nekazaritza.
Bukatzen denean, ez? Glaziazio hau, gertatzen da, ba, bueno, beste hainbat saiotan aztertu izan dugun iraultza neolitikoa, ez? Azken finean, ba, ur gehiago ba, dago eskuragai, izan ere pues, hori izotzak urtzen direlako eta erreka, ibai eta laku berriak agertzen direlako. Era berean bebai, bueno, nolabait tundra hori emankorragoa bilakatzen da, ez? Zeuden basoak eta ba, edatu egiten dira. Eta nolabait bebai gertatzen dena da baldintza ba, aldeko baldintza horiek albideratzen dutela hainbat zonaldeetan gure arbasoak bat zirela ba, eiztari biltzaileak zonalde batzuk bereziki oparoak zirenean ba hor geratzea eta mugitu berez izatea.
Ahi, ez Mesopotamian
Mesopotamiako inguruan, gaur egungo Mesopotamia glaziazioa bukatu duzanean ulertu behar dugu ez zekala, bueno, gaur egungo Irak eta Siria izango zirela Mesopotamia, ez zirela ba, bueno, gaur egun ezagutzen duguna, ez? Izango zan baso bat, ez? Eta batez be, ba, baso hortan ba, eskuratzen ziren fruituetaz elikatu al izango ziren horko gizataldeak. Eta horrek bebai, ba, bueno, eragin zuen, esaten da, ez? Ba, bueno, hainbat teoria daude, azaltzeko ba, nekazaritzaren agerpena, baino, ba, horietako bat da, sedentarizazio prozesu, lehenengo sedentarizazio prozesu bat gertatzen dela, edo gutxinez semi-sedentarizazio bat, eta hor, ba, konturatuko zirela, haziak, ez? Ba, lurrera botatzen dituzunean, edo
kaka egiterakoan,
bebai, hori letrinetan, esaten da, ez? Ba, konturatuko ziren, ahi ba. Ba, hemen ateratzen dira landareak, ez? Eta nolabait etxekotze hori, etxekotze prozesu hori hasten da gertatzen. Horrek bebai, esaten da, eragin izan zuela, etzen dena, hipotesi antropogeniko goiztiarra, hau da, gizakiak ja aintzinaroan momentu batetik aurrera eragina eukitzen hasten duela kliman, izan ere, ba, bueno, pentsatu behar dugu, aintzinako gizataldeek erabiliko zuten teknika, segurazki izango zela, ba, deitzen dena, kemai roza edo olakoa.
Erretzea basoa.
Hori da, erretzea basoaren zati oso handi bat, eta lurroiek nekazaritzarako eta abeltzaintzarako erabili al izango ziren. Hortaz, horrek, ba, imaginatu dezakegunez, gas efektu
Karbonaren zituen, o sea, karbonaren ziklan eragina izango zuen.
Karbonaren ziklan eragina izango zuen.
Milaka eta milaka hektaria errezkero, ba,
hori da. Eta gero aparte bebai, kontuan hartu behar dugu, arroza bera, aziko zala, ba, modu oso zabal batean
edatzen,
ba, bebai, urestatzen dugunean arroza, resulta, metanoa askatzen duela. Ba, kantitate oso.
Metanoa da, berotik efektuko gaz oso potentea, ez?
Hori da, kopuru oso handietan. Orduan esaten da, agian ja, aintzinarotik hariko garela, ba, nolabait gure klimaren gan eragin bat eukitzen.
Eso, deforestazioak, arrozaren handaketa masiboak, ez? Nolabait, ja.
Claro.
Odan agien, ba, hori, ba, ja, glaziazioa maitzen ari zen, ez? Eta horrek, agien bultzade manziola, ez? Norki hauek hipotesiak dira, gero hori... Bai, porantzia faktore bakoitza zenbateko garantzia daukon, ez?
Auskalo. Hipotesi horien arabera, antza, ba, bueno, nekazaritzaren agerpenak agian beste glaziazio bat
ekidin zuen
edo atzeratu egin zuen. Bai, zebe bai, ba, pentsatu behar dugu, bueno, nekazaritzak ekarritako oporotasun horrek, ez, ba, biztanleriaren askunde bat eragin zuela, ez, eta horrek bebai, ba, bueno, prozesu guztia retroalimentatu egiten du.
Ez da negeiago, orduan deforestazio gehiago, arrozlanak eta gehiago ere behar dira horiek elikatzeko, ez?
Hori da, eta aldi berean bebai, biztanleriaren askunde honek, ba, sortzen du nola baiteko mendekotasuna teknika berri hauekiko, ez? Azkenean, aiztari biltzaileak, ba, gisa talde oso txikiak dira, mugikorrak dira, eta, bueno,
Baten lehorte agon eskero leku baten, bueno, mugitu aitezke beste batera, ez?
Hori da.
Eiza, aurkitu edo.
Hori da, sorte oso txarra baldin badakate, pues, bueno, ez dira helduko, ez? Ilko dira bidetik, soritzarrez. Baino, printzipioz ez daukate inolako loturarik eremu zehatz batekin. Aldiz, gisa talde berri hauek, ja, nekazaritza ezagutzen dutenak, eta beraien lurrak, nolabait, dituztenak, ez? Hauek bai, sentituko
lehorte bat jarrate madute.
Hori da, lehorte bat baldin badakate, pues claro, ezingo dira jun alboko lurretara. Ez gainera segurazki alboko lurretan bebai egongo da beste tribu bat edo beste hiri estatua edo
nadalakoa. Hori
da, eta pues bueno, hoiekin pues gerra egin beharko dute edo nadalakoa. Eta hain zuzen ere esaten da, ba, klima aldaketa hauek, adibidez, Mesopotamian egon zan lehorte oso potoloa kristaurreko 3200 urtean eta kristaurreko 3000 urtean artean, eta horrek eragin zuen adibidez, ba, izugarrizko gerrak egotea Mesopotamiako hiri estatuen artean, ez? Orduan, claro, gure klimaren menpekotasun hori, ba, bueno, erabatekoa izango da.
Nogu erzan klima, gara egiten duen, gerrak sortzen, gozeteak.
Hori da.
Klima eta gure bizimoduen arteko lotura urbila, ez?
Hori da. Antzeko garai batean gainera, Sahararen desertifikazioa gertatuko da bebai, eta hor, Saharako gizataldeek bebai, ba, migratu behar izango dute Egiptora, eta hor, nahastu egingo dira, hobeto esan da, hango populazioarekin, eta sortuko da, edo, bueno, hainbat gerren ostean bebai, kazikazgo ezberdinak batuko dira, eta guk ezagutzen dugun, ba, faraoien Egiptoa sortuko da, ez?
Mm-hmm. Bera, Sahararen sorrera, bueno, faraoien etorrera dakar, ez?
Hori da. Eta, bueno, nolabait, ba, ezagutzen dugun, antzinako zibilizazioak, eta helduko dira krisi momentu batera bebai, batez behar, bueno, pues hori, Mesopotamia eta Egipto, helduko dira krisi momentu batera, deitua izan dena brontzearen amaierako krisia, edo ez, kristorreko 1200 eta 700 urteen bitartean, bueno, krisia lehenago bukatu zen, baina urte horietan gertatu izan zen lurraren oste bat, ez? Nolabait 500 urteko, bueno, ez izoste bat, ez glaziazio bat, baino bai temperaturen jeitsiera bat. Horrek eragin zuen, nolabait, ba, bueno, kulertu alden bezala.
Nekazaritzan eragin izango zuen, ez?
Bai, usta txarrak egotea eragiten zuen, pues noski, erreinuak, biztanleria, eta orokorrean dana ahulagoa egotea, eta
Gerra ugariagoak,
eta kasu batzuetan, ba, edo kasu askotan, ba, herri ezberdinen migrazioak bultzatu zituen, ez? Hor, ba, ezagunak dira los pueblos del mar, edo, ez? Eta esaten da brontzearen krisi final hau izan zela, ba, bueno, erromatar imperioaren gainbera, baino eventu askoz be tragikoago bat, ez? Biztanleri galera aldetik eta kakotxen artean ongizate galdera aldetik. Zuek idei bat egiteko, garai ontako Peloponesoan zeuden errisken 180
Greziar penintzulako egoaldea,
hori da,
historiko kior zegoen Esparta,
hori da, eta beste hainbat polis ezberdin, pues Argos, eta ba, hor Peloponeson zeuden errisken 180 desagertuko zan, edo populatzeari ba, utziko zieten, ez? Edo bai, junko zirelako, auskalo, pues, baien gauzak egitera, beste leku batera, ba,
baditzera,
hori da, topatzera, pues, ba, gauzak, ez? Edo, agian zuzenean goz esilko zirelako, bai? Orduan, ba, pentsatzeko, ez? Zenolako eraginak euki dezakeen, ba, hori, temperaturaren jeitsiera ez bereziki handia. Azken finean ez dan glaziazio bat bez, baina, bueno, bataz besteko gradu batzuk jistea bueno, temperatura.
Precipitazioan aldaketak eragiten ditu, eta horre, bueno, nekazaritzan oinarritutako gizarte baten, ba, onde nio solarriak ditu, ez?
Hori da.
Eta ez da azken zibilizazioa izan edo azken garaia,
ez da? Ez, ez, ez. Eta are gehiago. Pentsatu behar dugu, krisiak datozen bezala behai, loraldiak klimarekin ba, zer ikusia daukatela. Adibidez, erromatar imperioaren loraldia edo erromatar zibilizazioaren loraldia behai eman zan garai zehatz batean, ez? Ba, gutxi gora bera, Kristo aurreko 100. mendean, 100 garren mendean...
Urtean?
Bai, barkatu.
Piko, geologiarekin egon garen eslen.
Ba, ja, ni janago beste magnitude batzuetan, ni janago, bai. Ba, hori, Kristo aurreko...
100. urtetik?
100. urtetik gutxi gora bera, Kristo ondorengo 200. urtera gutxi gora bera.
Irunen urtetxo,
bai, deitzen zaio, ba, optimo erromatarra. Ez? Izan ere, ba, bueno, klima bastante onak izan ziren, negu erlatiboki epelak, bueno, precipitazio kantitate ugaria, ez? Nolabait, ba, uda beroak baino eseak aldi berean.
Gero klima ere gutxi gora estable, izate horrek ez berak laguntzen du, ez?
Bastante.
Edozen aldaketak, ba, ja, claro, zure elikagaiak, bueno, nekazaritza oinarrituta badago, ja, prestatuta klima baterako, horre edozen aldaketak eragiten du, ez?
Hori da.
Maiteko klima konstantea, ez?
Hori da. Eta hor bebai, pero no, asko aipatzen da bebai, ba, adibidez, Eskozian eta, ba, bidak eta landatu alizan zirela, gara joan.
Eskoziako ardoa, zegoen, ez?
Hori da.
Hori, bueno, bankete romantarretarako eta beti...
Beti ongietorria da, noski.
Ba, noski, horrez gara jauzi behar ere, determinismo klimatikoan, ez? Ze ikusi behar dugu, bai, optimo klimatiko erromatar horretan, erromatan imperio, loraldia handia izan zuela, ez? Baina, adibidez, Galiar herriek, ba, bueno, hori ukizuten eurein gainbera, ez?
Hori da.
Noski, klimak eragiten du, baina, bueno, ez du guztia saltzen, ez?
Ez du guztia saltzen.
Berzingetorizi ez zen nahikoa izan klima, okia berzingetorizek irabazi.
Irabazi alizateko alesiako setiba, ez?
Hori da.
Baina, bueno, hor pentsatu dezakegu, pues, erromatarren kasuan, pues, lagundu zitzaiela, beraien bizitza estiloa eta beraien kulturak zituen ezaugarriak, pues, zabaltzera, ez?
Ba, eta bereziki, ba, bueno, optimo klimatik hori amaitu zenean, orduan azizela hor, ba, gerra zibiak eta metan Romatan imperioaren gainbera
hori da.
Eta sakonagoa.
Hor bai azizala, bueno, no? Festa, ez? Nola baita esatea arren.
Gerra zibilak...
Hirugarren mende hortan, izan ere, hainbat erupzio gertatu ziren, zuka ipatu bezala, ba, erupzioek bazkenean bebai klimaren oste hortan, ba, eragina daukate, ez? Eta, ba, ez da kasualidadea izango, ba, bebai, bueno, ba, zeuden beste faktore batzuk asaltzen dutena, baino, Kristo ondorengo hirugarren mendean, ba, erromatar imperioan gertatzen da, deitua izan dana, ba, anarkia militarra, ez? Ba, hainbat emperadore egon zirela, ba, bueno, general bat autoizendatzen zen emperadore eta estatu kolpe bat ematen zuen.
Eta beste batek aurra egiten zio.
Hori, eta gerra zibilak, eta goseteak, eta bueno, eta, ba, bueno.
Garai interesgarriak, ez?
Garai oso interesgarriak. Eta, bebai, esaten da, ba, bueno, agian, oste hauek eragin zutela ba tribu germaniarren migrazioetan, ez? Nolabait ba tribu germaniarrak
ba, bueno, hor gustora zeuden, ez? Ordura arte, baina hor batean hor klimazten da osten, ez?
Eta esaten dute, ba bueno, hau jasan ezina da.
Uda mediterraneora, ez?
Hori da, ez daukagu
soli playa purtxo bat.
Ez daukagu Errusiarren gasik berotzeko, eta orduan, pues bueno, egiten duguna bada, pues jutea ba, egoaldera, ez? Hor ondartza daukatela.
Salura edo Mallorcara.
Hori da. Eta
tartean ba, bueno, imperio romatarra zegoen, ez? Eta, bueno.
Baino, pues, sorte txarra, ez? Azken finean, bebai ulertu behar dugu hau badala prozesu bat, ba, mendeak eman zituena gertatzeko, baina bueno, ba, besteak beste hori gertatu zen.
Bueno, ikusten dugu imperio romatarrean, ba, klima garrantzia ukizuela, ez?
Claro,
hau zurbilduz ja, gure garaira, ez?
Bai, bai, bai. Ez azken finean, bebai, pentsatu behar dugu, eta hau askotan gertatuko da historian zehar, usta txarrak baldin badaude, ba, nolabait, karo, gu gizakiok okerrago elikatuak gaude, eta okerragoak elikatuak egotea eragiten du
gaizotasunak sortzea. Da.
Gaizotasunekiko aulago egotea bebai, eta pues, errezago edatzea pues, izurriteak eta danalakoak, ez? Bueno, eta hor bebai pentsatu behar dugu ba, adibidez, gertatu daitekeela, ba, pertsona batek, ez? Benetan heroi batek, heroi ekologista batek, ba, erabakia hartzea nolabait, ba, gure kutxapena bukatzeko. Eta gu saio hontan bagara Gengis Khan saleak. Ez? Gu gara...
Ai, segurazki gainera gure bere oinordekoak izango gara, ez?
Izanen, segurazki.
Populazioaren parte oso handi bat
bai.
Bere oinordekoa dela, ez?
Ikerketen arabera, ba, euneko bastante potolo bat, ez?
Gure entzule asko segurazki izango dira, orduan, bueno... Ba,
ba bueno, orduan...
Guk defendatuko dugu Gengis Khan, ez?
Hori da, gure arbaso bezala. Eta, ba, hor... Bueno, Gengis Khanen kasua, edo orokorrean mongoliarren kasua, bastante paradigmatikoa da, ze, ba, bueno, kalkulatzen da, hauek beti estimazioak dira, eta historialariak pues, borrokatzen dira beraien artean ikusteko aber zeinek dakan...
Zein zifran diena,
edo ze... edo zifra zehatzena. Baino, ba, kasu honetan esaten da, Gengis Khanen ba, kampainek, gerrek eta konkistak eta abar, agian 40 milioi pertsonen eriotza suposatu zuela.
Bueno,
ez da la gutxi. Ez da la gutxi.
Bauka bere meritoa, ez.
Bai, joder.
Beste... 40 milioi pertsona, joder.
Ez da gutxi, joder.
Hori gainera... igual Hitlerren pare, ia, ia, ez.
Joder, gainera garaiko medioekin. Bai, bai. Meritu gehiago daukala. Eta, karo, horrek zer eragin zuen, bueno, alde batetik, 40 milioi pertsona horiek, pues, usten diotela...
Basoari lekua, ez.
Basoari lekua, izan ere, pues, karo, nekazaritzarako lur horiek, beraiek erabiltzen zituzten nekazaritzarako lur horiek. Pues ya ez dira behar, orduan basoak hartzen du leku hori eta bueno, esan bezala, ba, biosferak egiten duen prozesua
bai, karbonoa zurgatzen dute, ez? Bai,
hor biosferaren garrantzia, ez? Eta bestalde batetik bai, pues bueno, pertsona horiek beraiek be, pues usten diote kontsumitzeari, usten diote zerari. Orduan, ba bueno, esaten da Gengis Khanek ez egindako, bueno, ekarpen hori gizadiari ekidin zuela nolabait, ba gutxi gora bera guk gaur egun kontaminatzen duguna urte baten
Gengis Khanek ekidin zuen. Beraz, bueno, agian kontuz ibili, igual Elon Musk edo proposatuko ba Gengis Khan berriro
hori da, Elon,
sortzea, ez, klonatzea
Elon Khan bat, ez? Osa,
eta ingote garbiketa bat, ez, munduan horrela...
Kontuz ibili, ze, hau ja gai hauek ja aztertu ditugu ekofasismoko saioan. Orduan, bueno, garbiketa...
Igual Europa eskuin muturrak ez, Gengis Khan hartu beharko du referente moduan, ez?
Akaso.
Oa, Gengis Khan zuritu, ez? Hor zuri agertu,
eta... Hori da. Eta, bueno, ja, gutxinaka urbilduz, eta, bueno, iraultza industrialean sartu gabe, bai aipatu behar dugula, 1300 eta 1850 urteen bitartean izotz txiki bat gertatu zala, bueno, batez be Europan, ez? Lokalizatua.
Ostean, ere datu gehienak agian Europa lako ditugu, ez?
Depende, bueno, baino, gu beti esan izan dugu, ez? Oso eurozentrikoak arela, dena den. Orduan...
Europa kontinentalekoak gainera, ez? Europako lur...
Bai, la buena. Zer, bueno, karo, horrek bebai kontitu zuen... Mauderreko minimoarekin, ez?
Ba, hori lehen aipatzen genituen eguzki urbanekin lotuta, ez? Momentu batean eguzki urbanak ez zirela ikusten, apenas,
hori da, 1745 eta 1715 urteen bitartean, zuek pentsa, osea, ia mende bat, ba, eguzkiak igortzen zuen energia kopurua oso txikia izan zen, orduan, izugarrizko, ba, lurraren, bueno, oste bat eragin zuen. Eta bueno, guzti horrek
Tametsiz adibidez izoztu zen, edo badaude hainbat irudi zaiatu, ez?
Hori da. Eta bueno, hori, bueno, esan beharra dago ondorio positiboak ekarri zituela bebai, ze nolabait bebai iraultza zientifikoarekin batera, ba teknika berriak agertu ziren, ba kultiboen rotazioa eta beste hainbat beste ba teknika berri, ez? Nolabait hotz hauei aurre egiteko.
Eta, bueno, jari gana, iaia gure erora heltzen, ez? Gero, bueno, empatu barko zen, ba, industria irautza, ez? Lurrun makina sortzen dela, eta ba, gizaki hasten dela, ba, ikatza, petroleoa, eta bare erretzen, ez? Eta horrek, bueno...
Daukan eragina, ez?
Atmosferan eragiten du, eta, bueno, ba, diruri klima erotzen ari dela, horrek dakartzan, ondorioekin, ez? Ba, dirudiak optiko mago klimatikoiek atzean utzi ditugula, eta garaia apurotez ezagunetara goazela, ez?
Hori da, azken finean, zikloak pues, pixkat apurtu egin direla, ez?
orain gara interglasiar batetik, bari garela gero eta klima beroago batera joaten, ez? Ta bueno, ba,
baina hori click hanger bat bezala.
Bai, ja, ba, bueno, mozioarekin utziko zaituztegu, ez? Entzuleak, hor, ba, pentsatuz, a ber, zer geratuko den. Enotxun guztiak ezingo izkizu goma, baina, bueno, beste saio baten bai astatuko dugu hobeto etorkizunean gertaiteken hori, ez? Baina momentuz hemen utziko dugu, ez?
Bai, eta...
Zein izango da denboraldia basteko aukeratuko dugun kanta?
Bueno, azken finean klima aldakorra den bezala.
Hori da. Den aldatzen da, ez?
Den aldatzen da.
Klima da horrekin.
Eta baina, hausnarketa hauekin, aur.
Superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo, cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre.